Hezký den, dobré dopoledne, milí posluchači. U mikrofonu je Stáňa Lekešová a taky můj dnešní host. Oděvní výtvarnice, módní návrhářka, stylistka Beata Rajská. Dobrý den.
Dobrý den, nejenom vám, ale všem posluchačům taky.
Já jsem si včera přečetla, že obchody s textilem a galanterií a botami utržely o 22% víc než loni. Tak znamená to, že teď lidé daleko více investují do oblečení?
No, já si myslím, vy jste teďka na mě nastoupila, jak můj manžel, tam vždycky přichází s číslama. Ale já si myslím, že je to takový jako po vlnách, je období, kdy kupujete míň. Určitě to i sama znáte, že máte náladu, ta situace, počasí a všechno vás tak jako uvolní a jdete utrácet. A nebo naopak můžete si udělat radost s tím, že jste unavená nebo trošku jako depresivní z něčeho. Takže si jdete udělat radost. Ale já tohle nemůžu posuzovat, protože já mám přece jenom jiný segment a nezáleží tak na vlastně těch vlnách, které jsou všeobecné, jako ekonomicky dané. Já si myslím, že u mě je to víc o náladách ve společnosti. Přece jenom ke mně chodí jiná skupina lidí a já jsem zrovna nad tím nedávno přemýšlela, že skutečně je to o tom, jaká ta nálada ve společnosti je a jak je to v biznisu, v takovém tom větším biznisu, podle toho se to tam projevuje.
A jaká ta nálada teď je momentálně?
Tak jo, ještě třeba u mě například ovlivnily návštěvy v butiku i taková věc, jako je přestavba baráku nad námi. Já jsem nebyla schopná tam nějakým způsobem před 2 lety, nechci se plést, jestli to bylo loni, ten čas strašně utíká, se přestavoval barák a já jsem zjistila, že třeba k nám přestali chodit turisté, protože jak se vyhýbali ty části, kde byly vlastně pozůstatky ty stavby, anebo kde to bylo takový nepříjemný, tak ty lidi dělali velký oblouk. A měla jsem co teda dělat, abych zpátky dostala do těch kolejí ten provoz, tak, jak býval předtím. Protože ty lidi, a nejenom ty turisté, ale i ty běžní Pražáci dělali ten oblouk větší. A myslím si, že teďka je to dobrý, já už klepu.
Ale to je zvláštní moment, nebo je to i logický moment, že takové obyčejné běžné věci, kterým byste nepřikládala váhu, mohou ovlivnit to, jestli se nějakému obchodu bude dařit nebo ne. Já teď chodím do rádia, nebo chodívám do rádia Londýnskou ulicí, která je celá v rekonstrukci.
Strašně,
tam
ano.
Neexistují chodníky, to je takové jedno velké oraniště, kopaniště. A je tam taky řada obchodů. Tak si říkám vlastně, jaký oni mají zisk a jestli to ovlivňuje právě i tu jejich schopnost si na sebe i vůbec vydělat vlastně, když ten obchod mají. Takže to jsou takové věci, které nemůžeme ani předvídat kolikrát.
No, jako netroufnu si to posoudit, ale myslím si, že určitě to tam ovlivňuje tržby.
Říká Beata Rajská, host do domu na dvojce. Beata Rajská je hostem do domu. 21. listopadu budete mít svou další módní přehlídku. Má takový italský název, Pipilotta. Tak jaká bude ta letošní?
Není italský ten název, proto jsem říkala, že vám to vysvětlím. Ta kolekce je ovlivněná dětstvím. Vlastně to, co dostanete v dětství, tak se s váma táhne, ať jsou to pozitivní nebo negativní záležitosti. A u mě to vzniklo tak, že jsem měla u nás malou Josefínku a kreslila. A mně se to fakt líbilo na to, že ještě neměla ani 3 roky tenkrát, tak kreslila. A já jsem říkala, to je skvělý. A posílala jsem to její mamince a maminka reagovala. Není to depresivní? Já jsem říkala, to je skvělý. A to je přesně to, jak se snažíme těm dětem něco podsouvat. Já to teďka vidím, kolik věcí jsem podsunula svým dětem, když už to vidím s odstupem třeba na té vnučce. No a nicméně, já jsem o tom uvažovala a začala jsem pracovat s dětskou kresbou. Ještě jsem oslovila 2 holčičky, které mě, maminky mě poslali. Poslali jejich kresbičky, věděla jsem, že kreslí a hodně kreslí, takže Markétka a Beátka mě přidali další kresbičky a my jsme je začali zpracovávat. Grafik trošku šílel, protože k tomu byla ještě moje kresbička a všechny tady ty věci jsme spojili a dávali jsme, pak jsme jeli do Švýcarska, kde je jedna fabrika, která zpracovává organzu, protože jsem chtěla, aby to bylo takový lehký. No a oni nám podle tady toho vzoru utkali nádherný materiál, který je samozřejmě, jsou to v podstatě dětské kresby, ale zase musíte pracovat s tím tak, aby to nebylo infantilní. No a protože stále jsem měla, já jsem měla pracovní název abandon. To je jako opouštět, jakože opouštíš něco, ale v jiném slova smyslu, což já jako přece jenom nejsem rodilej Angličan, tak to bylo jako, že nemusíš opouštět dětství, ale to byl pracovní název. A teďka, když jsem to začala řešit s těma Angličanama, tak to nebylo dobrý, že to je jako špatný. Tak tam vycházeli cheerful a tak dále. A to mě už nešlo do pusy. A moje kolegyně mě říká, hele, ale když pracujeme tady s těma věcma, nemáš nějakou oblíbenou dětskou postavičku z dětství, vždyť vykládáš aj malé pohádky nebo z tvého dětství. No a moje nejoblíbenější knížka byla Pipi dlouhá punčocha. A ta byla úplně, no a celý název, že jo, to je Pipilota, nevím jaká punčocha, ta to končí, ta má asi 8, protože byl tatínek vládce těch moří, takže takhle vznikla Pipilota. Dlouhý co?
Tak co jsem zatím já hledala, nějakou extravagantní italskou módu a inspirací jsou dětské kresby a jedna krásná dětská pohádková knížka.
Zbožňuji.
To je vždycky možná i pro vás, musí přijít ten impuls, ten konkrétní nápad, to jedno téma, které prostě tak jakoby nahodile vznikne a pak už se to může všechno rozjet. To soukolí, ten koloběh, modních přehlídek.
Ano, protože samozřejmě já nemůžu udělat celou kolekci s dětskými kresbičkama a ty moji klienti, ty moje zákaznice čekají, že jsou to věci nositelné. Takže já mám rozdělenou tu kolekci na řady, dělám to tak po každé u těch velkých autorských přehlídek, takže další řada je třeba ovlivněna jako paní učitelkou, ale takovou tou tetou z jesliček, jo? Ty uniformy, takové ty sestřičkovské uniformy, pak je tam řada jako pyžamka, protože to pyžamko prostě k dětství patří. Pak tam mám jednu takovou bílou řadu, no a to bylo, tam jsem vycházela z toho, že já jsem holka z venkova a co chodili děti do náboženství, tak měli být buď birmování, anebo přistupování. Jo? Jako to je k církvi a tak dále. A tam prostě ty holčičky byly vždycky jako oblečené do toho bílého, takže je tam další takováhle řada. Pak tam mám třeba plasty, protože ty hračky byly velmi často plastové, ale třeba jeden vzor mám, ten jsme taky kreslili, jeden vzor mám jako, když si představíte dětské dřevěné kostky, takové ty bez polepu, jenom barvičky, stavěly se z toho mosty a tak dále, kostky červené, žluté, modré, velmi ostré barvy, takže to všechno se tam objevuje, ale já to nikomu vykládat nebudu, vy jste asi jediná, kdo to bude vědět takhle, nebo možná posluchači, kdo to bude vědět takhle, protože ta kolekce už je ucelená a je to o něčem jiným, je to nějaká moje výpověď.
Kolik těch šatů musíte, nebo těch modelů musíte připravit a všechny se dostanou právě na to molo?
Já pracuji tak, že když vidím, že tohle ne, tak odkládám ty šaty, takže v současné době, já vám to nemůžu ani říkat, protože takhle jsme ještě nebyli ve skluzu. V podstatě na molu bude asi 56 šatů a z toho 10 je ve stádiu, kde se připravují do zkoušky, musím je odzkoušet, mezi tím ještě letím do Moskvy, takže jako fakt to musí teďka do ty soboty dát všechno dohromady a už se bude jenom došívat, ale my máme trošku, přiznávám se, skluz letos.
A taky s Beatou Rajskou, módní návrhářkou, oděvní výtvarnicí, stylistkou. Mluvili jsme o vaší módní přehlídce, která se chystá na 21. listopadu. Ne všechny šaty se asi pustí do světa, vy si některé necháte. A já jsem četla, že zvažujete i to, že byste v budoucnu někdy si i založila muzeum právě z těch šatů, které vám zůstaly, protože byly tak nádherné, tak nákladné. A je to opravdu tady úžasná ruční práce.
Aby to neznělo na bubřele. Ono to vzniklo tak, že před nějakou dobou mě oslovil jeden pán z biznisu, který něco připravoval a říká, a časem bychom tam mohli udělat muzeum. A já tu myšlenku stále držím v hlavě, samozřejmě všechno je to věc budoucnosti, ale já jsem navštívila strašně moc výstav po světě. Poslední, kterou jsem viděla, byla v Paříži, to není ani měsíc, Dior, a otevřeli tam muzeum Yves Saint Laurent. A já jsem si uvědomila, že věci, které jsou udělané poctivou krejčovinou, tak fakt nestárnou. Loni jsem viděla výstavu šatu její výsosti královny Elizabety v Londýně. To samé. A tak já si říkám, že prostě pár věcí vždycky z ty kolekce si můžu nechat, právě ty, kde jsou speciálně tkané látky, kde jsou upravované ty látky, vyšívané a tak dále. Že pár kousků si můžu nechat a uvidíme, co se s tím stane. Ale jako s tím už tak trošku počítám, že ty věci ani nemusím mít v obchodě a netlačí mě to, abych je prodala, protože já stejně jsem neustále poptávaná na modní přehlídky. Na příští rok mám objednávku na dvě přehlídky z letošní kolekci vyšívanou s rýfem, takže jako samozřejmě nemůžu si nechat celou kolekci, to je přece byla jenom velká frajeřina, ale pár věcí si vždycky nechávám.
Vy jste zmiňovala, že se chystáte do Moskvy na modní přehlídku. Já jen tak vzpomínám, že si pamatuju jméno Sláva Zajce,
ano, ano.
To byl jako významný Rus, nebo je významný ano, ruský ano. Návrhář. Jaká moda vás tam čeká a jak vlastně Rusko si stojí ve světě módy?
Já myslím, že skvěle, že ono je to dané i tím bohatstvím, které, jak to Rusko bohaté je. V podstatě já jdu na moskevský Fashion Week. A právě jsem řešila, protože jsem zjistila, že mám první řadu. Jedna z přehlídek je tam právě Slava Zajcev. Já si toho strašně považuji, protože za mých studentských časů to byl pro mě nedostižný guru. Ale co se týká té ruské módy, tak neskutečně moc mladých lidí po tom, co to Rusko začalo pracovat jiným způsobem, co skončilo to rozdělení na socialistický tábor a tak dále, tak vlastně se uplatnili ve světě. Je to dané skutečně tím, že ta síla a koupěschopnost, jsem mluvila hodně slovensky v nedávné době, obyvatelstva je tam trošičku jiná. Takže například Valentin Judaškin a spousta dalších mladých Rusů a mladých lidí i třeba ze zemí, které jsou jako postsovětské země, Ukrajina, Bělorusko, se uplatnili v tom módním světě a jsou skvělí. Právě já jsem řešila, co si do ty první řady dám, protože to nesmíte zklamat. Já jsem tam zažila kromě jiného třeba Miss World v Moskvě. A to taky to byla tak pompezní záležitost, takže já mám obrovskou velkou zlatou sukni, kterou taky budu teprve zítra zkoušet, aby se dokončila, ale jako je to záležitost, na kterou si musíte dát pozor. To, když jsem před x lety letěla do Moskvy v péřové bundě, tak to v žádném případě. Tam prostě musíte být oblečena i na ty ulici, když je tam minus 20 úplně jiným způsobem.
Slovenská zpěvačka Kristýna zpívala na dvojce. Já myslím, Beato, že jsme vám udělali radost touhletou písničkou.
Strašně velkou, já jsem to
protože
slyšela.
Protože vy pocházíte poprvé ze Slovenska, z Liptovského Mikuláše. To je vaše rodné město. Jezdíváte tam?
Chystám se tam příští týden. Jezdím málo, skutečně jezdím málo. Teďka se to už dostalo do toho stádia, že když chci být s našima, tak volám a řeším a jo, jako, ale čím jsem starší, tím jsem víc, aspoň v telefonickém kontaktu, jak se sestrou, tak s našima, jak já říkám. Ale ráda tam jezdím a vím, že tam, i když mě je tady skvěle všechno, nikdo nikdy mě nevytkl, že když jsem mluvila ještě slovensky a začínala jsem tady, že by někomu vadila moje slovenština. Samozřejmě já s tím bojuji dodnes a některé koncovky mám strašné, ale
to i my Češi míváme.
Ale mně je tady dobře, já jsem věděla brzo, že se nevrátím, ale prostě ty kořeny tam mám a ta moje identita je tím hodně ovlivněna. Mám to ráda.
Vy jste říkala, že člověka ovlivňuje právě to, odkud pochází, kde vyrůstal, v jakém prostředí. Vy jste vyrůstala v tom rukodělném prostředí, protože maminka, babička tkali, věnovali se ručním pracem. Hodně vás to ovlivnilo. Odkoukala jste právě takové ty rukodělné techniky a hodilo se vám to potom v té vaší
určitě
profesi?
Určitě, protože u maminky to byl koníček, vlastně i u babičky, ale já, co si pamatuju, tak u nás většině bylo rozložené vyšívání nebo tkalcovský stroj, pak už se to dělalo tak, že aby jsme to neměli doma v baráku, když maminka dostala takovýhle nápad, tak se stav tkalcovský umístil u babičky ve velké izbě ve Světnici. A to jsou věci, které mě dali jiný pohled na to řemeslo a samozřejmě i přístup jiný, protože já jsem viděla od mala, že ta maminka nepustí špatně zatkaný kraj, nebo a i když nám něco dělala, jako holkám šila nám nebo pletla, tak to muselo vypadat zhrubu jak z líce stejně. Já jsem potom samozřejmě to i, když jsem studovala tu oděvní školu v Trenčíně, tak samozřejmě nešlo mě to a nadávala jsem a místama mě to nebavilo, ale já vlastně všechno řemeslo, co jsem si donesla do své pozdější profese, tak jsem ty základy získala v Trenčíně, protože potom jsem vystudovala filozofii, ale jako jedno ovlivňovalo druhé, ale základ, a to se mně strašně líbí, když to říkají takový ty velcí návrháři, právě jak vzpomínaný Sláva Zajcev, nebo Yves Saint Laurent, nebo starý pan Dior to říkal, teďka Manolo Blahnik byl tady, a všichni říkají, řemeslo je základ. To neošálíte, protože prostě můžete si nakreslit, co chcete, ale když to nebude dobře zpracované, nebude se v tom dát hýbat, bude to mít spoustu vad, tak to není ani o designu, ani o módě.
Pečlivost, preciznost, právě to je vám vlastní, jste tím známá, pověstná, asi ti, s nimiž pracujete, to někdy nemají lehké, protože vy opravdu ty chyby vidíte. Někdo je prostě nevidí, ale vy ten křivý steh nebo tu maličkou odchylku najdete na tom oblečení.
Já jsem byla s tím pověstná už na škole, kdy to říkala jedna paní učitelka, říkala, Beata přijde do třídy a štendry byly úplně vzadu. Ona přijde k jedné věci a řekne, tohle je špatně. A já jsem si to minulý týden zrovna znova vyzkoušela. A byly na figuríně šaty, na Krejčovské paně byly šaty a já říkám, ujíždí vám tam, jsou to takový fakt jako modelové šaty, říkám, ujíždí vám tam šef, neujíždí. A já říkám, ujíždí vám tam, pojď se podívat. A fakt, jako to jsou milimetry, přitom nevidím. Já když mám na 2 metry potkat člověka, tak já se musím k němu přiblížit na 0,5 metru, abych ho viděl. Ale jakmile se jedná o krejčovinu, tam mám protřený zrak neuvěřitelně.
Možná právě to modní návrhářství je komplexní řemeslo, protože vy nejenom musíte umět nakreslit model, vymyslet model, ale musíte ho umět taky nastříhat a ušít a zpracovat s těmi všemi detaily. Já vím, že vy už to neděláte až tak do důsledku, ale tohle všechno umíte.
No já si myslím, že vzhledem k tomu, kolik věcí jsem ušila, kolik svadobních šatů jsem ušila, třeba jenom jako studentka, tak jsem to musela umět. Dneska bych si se svými krejčovýma netroufla soutěžit, kdo udělá lepší a rychleji dvouvýpustkovou kapsu nebo tak, protože samozřejmě dnes mě už to ta rutina jako je vzdálenější, ale myslím si, že umím. A to je právě to, co já si myslím, že nás spojuje s holkama, že skutečně, když oni mě řeknou, nejde to. A já říkám, ne, musí to jít. Když to šlo na Diorových šatech, tak to na našich půjde taky, protože jako třeba já jsem bojovala. A já tím, že to vidím, že třeba jsem viděla obrovskou výstavu v New Yorku a teďka jsem viděla to zpracování. To jsou další věci, co já na sobě makám, protože já říkám, už v 40. roku zpracovávali šikmým, takovýmhle způsobem prostě tu sukni. Ona je nastříhaná trochu jinak, jo? Takže my tam chvilku bojujeme. A pak ještě velmi často je to tak, že sedám k tomu stroji a ukážu jim to. Ale většinou já vymýšlím, jako už když kreslím ty šaty, a tak přemýšlím nad tou technologií, že už si zakreslují švy a zakreslují, jak to tam bude udělané. No a když potom se svojí paní stříhačkou nad tím sedím nebo stojím, tak tak si povídáme, bude to takhle nebo bude to takhle. Ale je pravda, že já i když jsem vystudovala všechno, tak jsem musela naučit třeba i ty moje krejčové zpracovávat jinak ty věci, protože technologie před 20 lety byla trošičku jiná. Dnes se mění materiály. Ty materiály jsou velmi často jak papír. Dokonce jsme šili i z papíru, z líka, nevím z čeho. A v ten moment musíte k tomu přistupovat jinak. Ale já třeba si vzpomínám před 25 lety, možná i dřív, jsem rozpárala staré modelové sako svého tatínka manchesterové, rozebrala do nití, ale pak jsem někde ve vetešnictví sehnala sako Yves Saint Laurent a taky jsem tam se dívala na technologii. A teďka, když přistupuji, tak já říkám, ne, nebudete to lemovat takhle. Ten šef nám stěžkne, musíte to lemovat takhle. A všechny tady ty věci já neustále nad tím pracuji a přemýšlím.
Máte nějaké technické pomocníky? Protože tady jde hodně o ruční práce. Máte samozřejmě šicí stroje, ale jestli vám do té profese vstoupila trošku technika jako nějaký pomocník, jestli tady něco ulehčí práci právě těm, kteří šijí?
Já si myslím, že my jediné, co používáme, tak jsou kvalitnější lepící materiály, takže to žehlení. Ale jinak třeba ruční rulička. Je u nás vždycky ruční rulička. Teď jsem měla pohovor s paní, která chce k nám nastoupit jako krejčová. A pak druhý den jsem mluvila ještě s jejím manželem. Mladá, 34 let, anebo 36 je. A on říkal, jak byla uveličena tím, co u nás viděla. Že to ještě nikdy nikde neviděla. Způsob zpracování. Říkám, no jo, ale o tom to je.
A naučí se to ve škole?
Nenaučí se to. Ve škole se to nenaučí. Já, i když přijímám člověka, tak já chci, aby byl pracovitý, nebo aby měl, byl precizní. To je pro mě nejdůležitější, protože všechno ostatní se musí naučit. My máme u nás holku, která ještě studovala, když já jsem končila ve škole, pak byla na mateřské a nastoupila, 2 roky to budou teďka, a říkala právě v to pondělí, že se u nás strašně moc naučila, že to jsme vůbec nebrali, ale já je s tím beru, že je to vlastně naučíme.
Báta Rajská je hostem do domu. Divadlo Hibernia uvádí nový muzikál Janka Ledeckého Jago a kostýmy jsou z tvůrčí dílny Beaty Rajské. Je to vaše první nová zkušenost vlastně s divadelním kostýmem?
Já jsem už jako studentka někdy dávno, potom později, když jsem učila, tak jsem nějaké kostýmy připravovala, ale v tomhle rozměru to bylo poprvé. Proto máme teďka takový skluz, protože samozřejmě jsme celé léto strávili na divadelních kostýmech a já tak trochu v divadle jsem se ozvala teďka panu producentovi po delší době a on říkal, vy žijete, protože jsem tam byla nasáčkovaná dnes a denně a hlavně moje kolegyně další. Takže byla to první práce tohoto druhu v takovémhle rozměru a já jsem byly momenty, kdy jsem byla zoufalá a přestože mě kolegyně, kterou mám nejvíc u nás ve firmě nejdéle, tak říkala, neber to, tak jsem to vzala. Pak jsem byla moc ráda, na to nezapomenu, jsem vyjížděla z garáže tady na Vinohradech a říkala jsem si, bože, to je tak dobře, že ta Míša je na dovolené 2 týdny, protože nevidí teďka ten největší šrumec, protože ta by se mnou skončila v ten moment. To už jako byly emoce, protože samozřejmě já jsem byla v jiném prostředí. U nás na dílně mám emoce já, ale v divadle má emoce každý. Emoce má autor, režisér, herci, návrhářka a já jsem byla ještě v tom taková nejmíň poskorněná, protože já jsem ještě občas z toho divadla jako vyšla. Musela jsem vejít do jiného prostředí. Ale tohle je věta, kterou já teďka použiju poprvé veřejně, doufám, že Janek mě nezastřelí, že já jsem říkala Jankovi, Janku, já jsem si uvědomila, že někdo z hůry mě poslal tebe, abych já viděla sebe z jiné strany, protože ty emoce, jako my jsme jako emotivní lidi, že jo, to prostě krásně říkal ten Janek, když jsme se o tom bavili, to je moje baby. a na to mě nesmí nikdo sáhnout.
On napsal text, on napsal hudbu, on je autorem představení, takže mu velmi záleželo asi i na té vizuální
samozřejmě,
stránce věci.
On mě oslovil, on chodil k nám, domluvili jsme se, pak první diskuse byly přes Skype s americkým režisérem, který vlastně měl taky svoji představu. Robert prostě věděl, že tady chci mít takovouhle scénu, tady chci mít. Takže já jsem byla nějakým způsobem limitovaná, no ale já si myslím, že nakonec to, jakým způsobem je to uděláno, i to, jakým způsobem je vlastně celé to představení pojmuté, že je to vlastně klasické drama, ale v tom novodobém hávu, tak si myslím, že dobrý.
Ti představitelé mají mobilní telefony a podobně, takže mají i moderní oblečení.
Mají moderní oblečení, ale samozřejmě teďka má ten pan režisér představu, že ta Desdemona padá do ty postele. Musí být sexy, ale zároveň nesmí moc být vidět ty nohy. Musím říct, že byly momenty, kdy jsme se vysloveně trápili v tom smyslu toho krejčovského zpracování. Jo, a já jsem pak měla ještě další věc, že divadelní krejčovina a divadelní kostým je úplně jiný jako oděvy, které my děláme.
Jaký je v tom rozdíl?
Musí být pevněji zpracovaný. Já si můžu dovolit tu ruličku na tom hedvábí. Tady to musí být prostě prošitý, nebo zipy. Některé jsem dávala vysloveně viditelné kovové zipy, aby to udrželo, aby vydrželo těch x představení. Ale pro mě, a shodou okolností jsem si to před dvěma dny hodnotila sama v sobě, pro mě jako to z části malé peklo, kterým jsem prošla, protože to byla první práce tohoto druhu pro mě, tak bylo neskutečně obohacující a já jsem tak strašně vděčná, že jsem to dělala, že ten Janek mě přesvědčil k tomu, abych to dělala, protože já jsem potkala zase jiné lidi, já jsem se musela poprat profesně s něčím jiným a potom ten závěr, jako kdy vám běhá mraz po zádech a já jsem vlastně na premiéře viděla to představení snad po čtvrté a stejně jsem měla ruku zaseknutou v manželové ruce, kdy tam dochází k těm emotivním momentům a ty kluci, jak Robert, tak Janek a vlastně celé osazenstvo toho divadla mě dali strašně moc.
Co jste sledovala, když jste se dívala právě na ty své kostýmy? Samozřejmě asi bych udělala to jinak, nebo ne? Je to v pořádku? Stojím si za tím tak, jak
musela
to bylo navrženo a už je to?
Stála jsem si za tím, protože ty kostýmy jsme fakt jako konzultovali. Jako třeba byl moment, kdy já jsem řekla, že to musí být i o mém rukopisu a samozřejmě divadlo má taky nějaký rozpočet a já, když ušlo do tuhého, tak jsem neřešila tady ty věci, protože jsem říkala, hele, já tam nemůžu připustit tady to, i na úkor toho, že já tam budu ztratná, tak prostě to musí být takhle, ale vzpomínám si na stříbrný kabát, který jsem tam měla a Janek říká, do pouště? Kdo půjde do pouště ve stříbrném kabátě? A já jsem říkala, třeba já. A naštěstí, tam byl Jonáš Ledecký. A on říkal, on mi neříká teda tati. A říká, já bych ho tam pustil. To je takový futuristický, jo, to je dobrý. Tak jsem byla strašně vděčná. Fakt jsem si ten kabát prosadila, takovýhle věci. No, bojovali jsme místami.
Beata Rajská je hostem do domu, modní návrhářka, stylistka, oděvní výtvarnice. Vám asi nikdo oblečení nekupuje, nebo ano?
Ne, nekupuje. Snažila jsem se vybavit nějakým způsobem. Občas něco zdědím po snache.
A vy sama chodíte do obchodu a kupujete si oblečení od jiných? Nebo máte jenom to svoje?
Já nemám čas chodit během roku nakupovat nebo tak. Takže většinou, když jsem na cestách, tak někam vejdu. Ale já ztroskotám po prvním doteku, když se dotknu toho materiálu, tak jsem zvyklá na něco jiného. A pak to třeba si říkám, ježiš, já bych si tak strašně ráda pořídila něco, třeba i od nějakého návrháře. Ale něco, obleču to a něco mě vadí. Já jsem tak fakt hodně zvyklá na svoje věci, takže nosím svoje věci.
Jak se dá podnikat v módním biznesu, když lidé velmi inklinují ke sportovnímu oblečení a libují si nakupovat v těch módních řetězcích?
Fast fashion. No, já si myslím, že já jsem se rozhodla před těma x lety, že půjdu cestou kvalitního řemesla a zpracování. Tím věděla jsem, že vlastně ještě tenkrát ani nebylo tolik řetězců tady, ale že těmhle značkám já konkurovat nemůžu, protože nikdy nebudu mít tak obrovskou dílnu. Obdivuji každého, kdo se pustil do značky, a já neřeknu značku, ale když řeknu Láďu Blažka, který prostě vybudoval neskutečné impérium, to jako je po téhle stránce můj guru, protože vím, co to je vybudovat značku. Ale rozhodla jsem se jít touhle cestou. Jsem vděčná za to, že mám kolem sebe lidi, kteří se mnou tu značku budují, či už jsou to Krejčové, nebo moje holky kolem mě v týmu. Ale já jsem spokojená, že jsem se rozhodla jít tady tou cestou. Není to lehký, jak říkali vždycky staré Krejčové. Na Krejčovině nikdo nezbohatl. Ta koupyschopnost obyvatelstva by musela být úplně jiná. Ale já si myslím, že mě ta práce baví, což je, doufám, vidět. Já jsem doma a jsem unavená, že jo, podívám se do občanky, kolik mě je, tak jsem ještě unavenější, ale pak přijde první zákaznice a já užívám. Já zrazu jsem, jako, já se nedivím, že těm lidem se nechce jít z mola, nechce se jim jít ze stage, z pódia, protože když jste zvyklá na ty lidi, oni vás můžou štvat, chvilku potřebujete odpočinek, ale pak je to zase, jako když si dáte sklenici dobrého vína a popchne vás to k další práci.
Jaká je ta móda 21. století? Protože každé historické období něco přineslo, byly tu krinolíny, ženy nosily honzíka, pak se nosily minišaty a 30. léta měla také svůj styl. Jaký je ten styl dnešní doby?
Já si myslím, že tak, aby jsme ho dokázali pojmenovat jedním slovem, to nejde. 60. 50. leta, to prostě nejde, protože každý modní dům, každá modní značka přichází s něčím jiným. Ten styl konvenuje dnešní moderní době. Jediná věc, která si myslím, že se mění, je to, že zatímco poslední desetiletí jsme žili, a hlavně mladí lidi, žili fast fashion, to znamená tou rychlou spotřební módou, tak já si myslím, že tou výchovou spousty lidí docházíme k tomu, že není důležité mít plné skříně, že jsou důležitější kvalitní věci, ne takové ty věci, které vyhodíte za chvilku a znečistujete s nima planetu. Já nejsem zástance žádných extrémů, ale myslím si, že skutečně nemusíte mít narvaný šatník, abyste vypadala dobře.
A mít pár základních krásných kousků.
A určitě pár základních kousků v šatníku a pár skvělých doplňků.
A jaký je váš nejoblíbenější kus oblečení?
Jste to říkala dneska, že přijdu v sukni, tak dneska mám sukně, ale já jsem víc šatová, k tomu potřebuji nějaké kožené bundičky, dobré boty, jako skvělý kabát nebo pelerínu, a to je asi to, z čeho já ten šatník skládám. Ale mám teda nespočetné množství šatů, které obměňuji, jo? Když jako z nich trošku vyrostu, tak jdou neteřím nebo někomu a tak dále. Hmm. Ale mám takové ty základní šaty a já se nebojím je mít oblečené třikrát do týdne.
Protože šaty jsou asi tím nejženštějším kouskem oblečení.
Určitě, jako netrápíte se s tím, kde vám z džín vylézá co a tak dále. Takže jo, ale jako já nejsem ani proti kalhotům, když to někdo umí nosit a tak dále. Ale já mám ráda šaty.
Beata Rajská byla hostem do domu. Děkuji mnohokrát za dnešní setkání a za návštěvu. Ať se vám daří. Ať vyjde přehlídka 21. listopadu.
Já vám děkuji, vám, Stáňo, za příjemné povídání a posluchačům taky za pozornost a přeji krásný zbytek dne.
A ještě přidám pozvání k poslechu hosta do domu zítra. Martina Kociánová si bude povídat se spisovatelkou a novinářkou Danou Emingerovou. Stáňa Lekešová se loučí, naslyšenou.